sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, da li se u strahu od gubitka posla radnici teško odlučuju da prijave poslodavca zbog kršenja zakona o bezbednosti i zdravlju na radu? Ko u tom slučaju štiti njihova prava? Koji su najčešći ishodi inspekcijskih kontrola? Koliko smo bezbedni na radnom mestu? Kakve su zakonske odredbe o povredama na radu i profesionalnim bolestima koje kao da su se negde u Srbiji izgubile? I ono o čemu ćemo naravno na samom početku govoriti, to je koliko su poslodavci u našoj zemlji obezbedili uslove za normalan rad na ovim vrućinama. Za talasanje će danas govoriti Vera Božić-Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike, a telefonom ćemo se čuti sa Goranom Rodićem, potpredsjednikom Građevinske komore, i Verom Kondić, stručnom saradnicom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Shut down real soon. Find yourself out on the street looking for another room. see me on the corner, having myself a ball. Gonna change my way of living, but you won't know me long. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Je 11 časova i 11 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moja gošća u studiju Vera Božić-Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I ovo je negde uobičajeno vreme kada vas intenzivno zovu u mediji kako da provere šta se dešava na terenu, pre svega mislim na radove na ovim spoljnim temperaturama, tako i da podsjetite malo poslodavce koje su njihove obaveze. Kasnije ćemo razgovarati i o nekim takođe veoma bitnim, možda i još bitnijim temama. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 30 stepeni, 36 je ta granica kada moraju određene mere da se preduzmu. Pa jutro ste obilazili teren, ono što ste videli, niste mogli naravno sve, šta se dešava? Jel vas poštuju, odnosno ne vas, nego te mere koje moraju da se sprovode?
Prvo hvala vam što ste me pozvali da govorimo danas i između ostalog kad govorimo o merama bezbednosti zdravlja na radu i o visokim temperaturama. Zapravo poslodavci su dužni da primenjuju mere bezbednosti zdravlja na radu kada se radi na otvorenom, kad se obavlja proces rada na otvorenom i do 36 stepeni naravno, ali su malo specifičnije mere kad govorimo o temperaturama iznad 36 stepeni. Vama je sigurno poznato, još 2007. godine Vlada Republike Srbije dala jednu preporuku, znači koji se poslodavci mogu, ne moraju pridržavati, tu dolazi do nekakve zabune, da mogu da prestane da rade, bilo bi dobro, bilo bi poželjno, to je jedna jako kvalitetna mera, da se ne radi između 11 i 16 časova, kada je temperatura iznad 36. Međutim, to je teško izvodljivo iz prostog razloga što su to, uglavnom govorimo o radovima na otvorenom u poljoprivredi, jel? U građevinarstvu, poljoprivredi, koridori, jel? Gde ipak su ti svi radovi skopčani sa određenim rokom, te u tom smislu možda poslodavci...
Kako poslodavac ne bi plaćao one penale?
Tako je, penale govorit. Jeste, tako da zapravo mora da primeni niz drugih mera. Ako me pitate koje su...
Mogu pre toga, izvinite što vas prekidam, samo da mi pojasnite da li su one obavezujući. Šta se dešava ukoliko mere, se one ne primene?
Sve mere s aspekta bezbednosti zdravlja na radu koje treba da se primene, a mogu da vam kažem da pored onih mere elementarnih, minimalnih koje su utvrđene nekim propisima u oblasti bezbednosti zdravlja na radu, sve druge su kreacija. A i te što su kreacija, da bi se primenile u zaštiti, kad govorimo o zaštiti zdravlja zaposlenih, takođe su obavezujuće, da se razumemo. Te, na primer, jutro sam bila na jednom gradilištu gde je podeljeno, zaposleno podeljene bele majice. To znači bele majice, beli šlemovi i tako dalje. Znači ono što odbija je li tako, sunce, zračenje. Istovremeno, ogromna količina vode. Znači mora da se sasvim blizu negde tamo zaposlenih obezbedi voda, korišćenje vode. Takođe, ono što sam jutro svidela i što me jako raduje jeste, a što je obavezujuće, znači to je jedna mera, reklo bi se, sve te mere nisu teške, ne iziskuju finansijski trošak poslodavca, jeste obaveštenja. Kako treba i što treba uraditi, jel tako, u trenutku ako nekom od zaposlenih bude loše. Ili kome treba da se javi, koji su to brojevi telefona i poimenično lica, koja su to? Naravno to su lica za bezbednost i zdravlje na radu, bez obzira da li su koordinatori, ako govorimo o investitorima, ili su to naravno lica za bezbednost i zdravlje na radu podizvođača, potpuno svejedno. Negde blizu treba da je i ormarčić sa prvom pomoći, na primer, ja sam također to videla. I to su te zapravo u suštini mere, organizacione mere. Na poslodavcu je, u skladu sa propisima i o bezbednosti i o radu, svejedno, jeste da može da pomeri dnevni, da kažemo, mesto da krene u 7 sati, uobičajeno, u pola 8 i tako dalje, da krene u pola 7.
A da li to rade? To su se jutro s naši slušalci također javljali, koji su komentarisali da u sred najveće vrućine u podne ili u 13 časova vide ljude koji rade na putevima, koji rade označavanje ulica i tako dalje.
Jeste. To znači samo,
zbog čega je to tako?
To znači da samo neki procesi rada na otvorenom ne mogu da se prekinu, oni prosto moraju da se završe zbog roka. Ali šta poslodavac može da uradi? Znači, jednu grupu ljudi, 5 ljudi, jel tako, kaže, vi ćete raditi od 11 do 12 ili do 1 sat, 2 sata, druga grupa ljudi radi, na primjer, sljedeći sat ili 2 sata i tako dalje. Znači, menjanje prosto boljom organizacijom rada, to hoću da kažem. Zapravo, sve je u dobroj organizaciji posla.
Ali postoji obaveza i ne sme da se zasniva, dakle, to da razjasnimo, na dobroj volji.
Ne na dobroj volji, nego tako je, nego je to u stvari obaveza poslodavca prema, naravno, Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu, prema uredbi o prvim pokretnim gradilištima. Ima niz mera, imamo i podzakonski propis koji se, na primjer, odnosi na poljoprivredu i tako dalje, i tako dalje. Bez obzira da li su i sezonski radnici, gde negde zapravo još niz, oni jesu uslovno rečeno zaposleni, jel tako, angažovani na način kako su angažovani, ali njima treba dati određeno uputstvo kako da se obuku, kako da koriste, jel tako, merdevine, kako je sad poljoprivreda, branje voća u sezona i tako dalje, tako dalje. Znači, sve to regulisano, poslodavci su samo dužni da to primenjuje. Ono što bi ja rekla, što je već negde uobičajeno, tradicionalno zapravo zadnjih, čini mi se, i više od 10 godina kod nas, da se te mere i primenjuju. Naravno, ima poslodavaca koji, ne primjer, se razumemo, nije to sve idealno.
Posle ću vas ali u principu, za njih pitati.
Jeste, ali u principu poslodavci, odnosno i zaposleni poslodavci, već znaju kako da se ponašaju. Znate, kad se radi koridor, kad se ovo sve što kažete, obeležavanje puteva, pa sasvim sigurno poslodavac je dužan, jel, da napravi neke zaklone. Jel, on ne može napraviti kontejnere, jel? Može neke druge vrste zaklona i tako dalje. Ali ne sme se dopustiti apsolutno upotreba alkohola i tako dalje, ili čak sokova koji imaju dosta šećera, nego voda, eventualno kisela voda i tako dalje, i tako dalje.
E, znači, sada, pomenuli ste sezonske radnike.
Jeste.
Imamo sada povećan broj sezonskih radnika i radnika koji rade na leasing, ali po ceo dan. Naprimjer, upravo ti berači voća dobijaju niske nadnice, jedva su došli do tog posla i nešto bi da zarade u ovim vrelim letnjim danima. Ko o njima brine?
To jeste u pravu. Mi kad govorimo s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, uvek kažemo da su i ti zaposleni, po nama oni jesu, jer obavljaju rad, mi kažemo, kod poslodavca po bilo kom osnovu, znači ne vodeći računa čak i da li ima pravni osnov, neki ugovor i tako dalje, nego i taj dogovor usmeni smatramo da je ugovor, uslovno rečeno. Međutim, činjenica je da sezonski radnici kod nas i dalje nisu u potpunosti zaštićeni. To je jasno. I s tim u vezi, evo, ja mogu da vam kažem da u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje upravo izradi, u toku je izrada baš zakon o sezonskom zapošljavanju putem vaučera i tako dalje. Naravno, on će biti na javnoj raspravi, o tome će se još govoriti, ali mislimo da će u ovoj godini, narednoj, naročito, to pitanje biti rešen u Srbiji. I
a šta
mislim,
znači ovi radnici koji su sada na tim poslovima angažovani, njima može da se desi
tako je,
sve oni, i svašta i ko odgovara?
Tako je. Zapravo, ako se radi kod poslodavca koji je negde regulisano kao pravni subjekt kod APR-a i tako dalje, to je jedno pitanje i lakše se ostvaruju prava. Ali, a najčešće jesu, tako da su oni sezonski radnici koji dolaze, jel tako, i rade kao nadničari zapravo, jel tako, kod nekog u nekom poljoprivrednom gazdinstvu, na primjer, ta grupa tih sezonskih radnika manje više nije zaštićena, to kad se nešto desi onda ide klasičnom građanskom parnicom. Ali ono što bih vam rekla, jeste problem i ovi zaposleni koji se zapošljavaju, čuli ste sigurno, velike su rasprave oko toga ko odgovara za njih preko takozvanih, ne volim to da kažem, leasing kuća. Jel? U tom smislu i taj zakon je u izradi i to je to pitanje zapravo primjene mera bezbednosti i zdravlja na radu se raspravlja raspravlja i bit će ugrađene i te direktive Evropske unije. Nije bitno da li će direktive Evropske unije biti transponovane, one treba da se transponuju, ali je bitno zapravo zaštititi zaposlene koji se odlaze da rade kod korisničke firme. Ko tu primenjuje mere bezbednosti
za sada je to potpuno nejasno i negde u sferama, ako se ne varam, nelegalno.
Nije zabranjeno, te u tom smislu nije ni nelegalno, tako je. Međutim, mi sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu smatramo da mere bezbednosti i zdravlja na radu treba da primenjuje korisnička firma. Tamo znači gde se obavlja rad. Međutim, drugo je sada pitanje gde se ostvaruje prava. Znači, te dve stvari bi morale negde da budu jedinstveno rešeno i u tom smislu, evo, upravo u toku, kažem vam, izrada i tih propisa, tako da ćemo imati to pitanje rešeno, ja mislim, do kraja godine.
E sad ovako, većina zemalja Evropske unije, baš kao i mi, tako, nema zakonske odredbe koje prekidaju rad na visokim temperaturama,
nema,
to sam proverila, međutim, klima se kod nas menja, imali smo u studiju jednom prilikom i meteorologa koji je zapravo rekao da smo negde izgubili čitav jedan mesec, taj prolećni, i da li se razmišlja zapravo o možda izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, jer stručnjaci Zavoda za javno zdravlje procenjuju da težak rad na otvorenom prostoru treba prekinuti zapravo kad temperatura dostigne 30 stepeni.
To jeste u pravu. Mi inače smo se obavezali prema Evropskoj komisiji da će doći do izmene, odnosno donošenja novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu do 2018. godine. U tom periodu, a to nije daleko, znači imamo 17. uslovno rečeno, jer ova već leto prolazi, moramo razmisliti upravo i o ovom pitanju. Tu postoje naravno dva načina, ili prekinuti rad kao jedna od mera da bude obavezujuća, ne samo kao preporuka, pa da se ne radi u jednom određenom periodu, a kažu bar stručnjaci medicina rada, kaže da je to taj karakterističan period 11 do 16 časova, ili odrediti temperaturu kada se, na primjer, ako temperatura spoljna dostigne, na primjer, iznad 36, 38, 40, nije bitno, da država kaže da tada se stvarno prekida svaki rad na otvoreno. Znači, možemo na dva načina to pitanje rešiti, o tome će se sasvim sigurno za ovih narednih godina i po dana razmišljati, jer nijedna zemlja u okruženju još nije donela baš takvu jednu obavezujuću normu, ali razmišljaju. Mi ranije, kad smo o tom pitanju razmišljali i razgovarali sa članom Evropske unije, oni su rekli, pa da, može, na primjer, ako je dugačak rukav, da zavrne rukav i tako dalje. Znači,
još razmišlja o pravima radnika.
Tako je, u tom smislu, ali sasvim sigurno da o tom pitanju mi razmišljamo i to će biti isto pitanje rešeno, moramo to prosto pitanje rešiti u narednih godini pa dana.
Znači, uglavnom, koliko sam mogla da zaključim u ovom prvom delu razgovora, zadovoljni ste od trenutka, već ima koliko godina od kad je ovaj zakon donet, do današnjeg dana, da se taj zakon primenjuje, da bi mogao mnogo bolje nego što se primenjuje. E sada, vrlo jedna autentična priča i sama sam bila svedok i ne želim da je propustim. Znači, u sred centra grada, u sred bela dana, prolete cigle i daske, i to sa vrha zgrade koja se renovira na samo nekoliko santimetara od glave. Reč je od glave prolaznika, odnosno pešaka. Mislim da me zakon ne obavezuje da ćutim, dakle, reč je o renoviranju hotela Royal u ulici Kralja Petra. Nigde nije bilo nikakvih oznaka, dakle, i samo je sreća sačuvala devojku, nekoliko građana, među njima sam bila i ja, zvali smo policiju, rekla je da nije nadležna, zvali smo komunalnu policiju, rekli su pozovite građevinsku. Od ponedeljka, bio je vikend.
Molim vas, to je grubo. Znači, najgrublje moguće kršenje, pre svega, mera bezbednosti i zdravlja na radu. Uopšte neću da komentarišem druge propise. Znači, molim vas, treba odmah znači zvati inspekciju rada da dođe na licu mesta. Znači tu je više stvari propušteno, da ne govorim da su tu sami ti zaposleni, a da ne govorim da su u opasnosti građani. Znači tu očigledno
takozvani nije... šef obezbeđenja je rekao da on ne vidi u čemu je problem što se sa petog sprata
znači prvo njega treba
cigle.
Prvo njega znači treba treba kazniti, odnosno videti ko je on i šta je on i kakva je njegova odgovornost na tom gradilištu. Drugo, to gradilište, vi govorite o obeležavanju, gradilište mora da bude obezbeđeno.
Znači, nije gradilište, da budemo precizni, svejedno, ali reč je o renoviranju,
znači,
i sa spoljašnje strane.
Za mene je to gradilište, za mene je to gradilište. Znači, sve što je sanacija, renoviranje, kopanje, bilo čega, postoji jedna uredba koja tačno naglašava koje su to radnje koje se izvode na jednom prostoru da bi se označilo kao gradilište. Za mene je to gradilište. U tom smislu, ono je trebalo da bude u potpunosti ne samo obeleženo. Često to rade poslodavci, znači obeleže samo zapravo onim trakama narančasto, to nije obezbeđeno. To je samo obeleženo da mi to vidimo, da je to narančasto i da obiđemo. Ali nije obezbeđeno. To su dve stvari. Grubo, u ovom slučaju je grubo kršenje mera bezbednosti zdravlja na radu, te vas ja molim, pošto ste mi sada rekli gde je, ja ću javiti zapravo kolegama iz inspekcije rada da dođu da pogledaju to gradilište, a i vi isto. Znači, nije nikakav problem, jer to je stvarno grubo kršenje mera bezbednosti zdravlja na radu, mogu da vam kažem, i to treba dobro prekontrolisati da se vidi šta se radi na tom gradilištu. Ja ću reći na tom gradilištu.
Kako tumačite samo taj odgovor? Policija nije nadležna, komunalna nije, znači vikend je, da je još neko
jedno
prošao tu.
Molim vas, svejedno, postoji zakon o inspekcijskom nadzoru koji je relativno skoro donet. Međutim, tim propisom koji je jako dobro uredio delovanje inspekcijskih službi, svaka od tih službi koje ste naveli bila je u obavezi, znači da da obaveštenje, odmah da javi nekoj tamo inspekciji koja je nadležna, kako god. Znači, ako neko nije nadležan, on mora kaže, odmah da kaže ko je nadležan i da uputi dopis nadležnoj inspekciji, ne bili kogod to bio, da izađe na licu mesta. Znači, to je sad malo drugačije uvezane službe inspekcijske, koje god su, veliki broj inspekcija postoji u Republici Srbiji, pa s
možda
tim u vezi...
Možda je to povremeno i problem što imamo preplitanje nadležnosti inspekcije.
Molim vas, kad god se dozna za takvu neku situaciju, onaj koji u nekoj službi državnoj, inspekcijskoj, mora da javi drugoj inspekciji. To je pravilo ponašanja i na taj način mislim da te kolege prosto su morali tako da odrede u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru.
Za koliko možemo onda da očekujemo neki adekvatan odgovor?
Što se mene tiče, ja čim odem u kancelariju, ja ću da prijavim to našoj inspekciji rada i nadam se da će odmah izaći.
Hvala vam. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore. Gospodine Rodiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste jedan deo razgovora koji nije direktno vezan za ono čime se vi bavite. Moje zapravo pitanje vama je kako vi procenjujete ove mere bezbednosti na gradilištima? Je se nešto kod nas promenilo, smanjio broj nesreća i povreda na gradilištima?
Vidite, da budem jasno. Najveći uzrok nesreća koje se dešavaju na gradilištu, pa čak i sa smrtnim ishodom, je taj što gradilište kad se otvori, kad inspekcijski organi, ako dođu da provere da li su papiri u redu, ne gledaju da li je gradilište i obezbeđeno ne samo sa radnicima koji treba da imaju HTZ opremu, nego i mašine i kranovi koji rade na tom objektu da imaju validne ateste. Da li su kranovi i druge mašine postavljene na onim mestima gde je dozvoljeno. Evo, imate u Beogradu i gradilište gde su kranovi, ruka krana i protiv te krana je iznad naseljenih mesta, iznad ulice, iznad pešačkih zona. Ne daj Bože da se nešto desi, to bi bilo stvarno velika katastrofa.
Evo, puna vam je ulica Knez Mihajlova iznad, dakle, zgrada. Yes. Eto, samo kao jedan od primjera.
Da građani javljaju inspekciji, pa inspekcija da izađe. Svaka lokalna samouprava, znači opština, je dužna sa svojim inspektorima da obilaze gradilišta za koja su redovno prijavljeni po svoje gradilinska dozvola. Za ona gradilišta za koje nemaju papire, ona treba da se zatvore.
Gospodine Rodiću, gde bi zapravo trebalo da stoje ti kranovi, da pojasnimo?
Tačno se zna projekat kad se gradi, kad se postavlja kran, znaju se propisi koliko mora da bude udaljen. Znači, ne može teret da se nosi iznad postojećih zgrada, iznad ulice i toga, ne daj Bože, znači postoje propisi kako mogu da stoje kranovi, znači ako su u gušćoj zoni, znači ne ovako, onda posebni vrsta kranova ide, koji nemaju takozvani protivtegovnu veliku ruku, nego su fikšeni na jedno mesto i obslužuju samo to područje i manipulišu koje se radi. Znači, postoje inspekcije, postoje propisi i pravili, to mora da se kontroliše.
A gde ste videli takve kranove, gospodine Rodiću? Ja ih nešto nisam videla po Beogradu.
Ne znam, ja takve fiksirane kranove koji imaju samo, znači, onaj donji protivtegovni, a gornju slobodnu ruku, ja sam možda negde i video ranije, ali sad ih ja stvarno nisam video. I mi dođete ovde na Banovo brdo samo pa da pogledate kakva su gradilišta, kakva preti opasnost da se pobiju ljudi i deca koji prolaze svaki dan ispod kranova. Uz trotoar stoji kran rasponan sigurno 30-40 metara. Ne daj Bože ovakva nevremena koja se dešava i to da suši kran pašina na objekte gde ljudi stane. On je tu samo gusto naseljeno i za on nekomu dao saglasnost. Drugo, oni ne znaju šta su atisti. Ni atist, vidi mi hrati za, ati smo na zapike, znači na ono što je najosjetljivije kod strana mora da se daju. To mora institut koji je verifikao na akreditovanje daje. Ja mogu se gledati mog momenta da 80% nam je ati ste validni za kranove. 80% koji sad radi. Što je inspekcija, znači prvo lokalne samouprave, a onda imate i gradsku i republičku, treba da izađu, da prekontrolišu, da vide, jer sad u zadnje vreme je malo masovnija stambene izgradnje, više se radi nego prošle godine, tako da i trebalo na taj način da ući u situaciju i građani je zaposlene da što se tiče povrede ili nekih loših ishoda svede na minimum.
I samo još jedno pitanje za vas, da li kao potpredsednik građevinske komore ili kao odgovoran građanin, da li ste se vi možda obraćali nekoj od inspekcija, kakva su vaše iskustva?
Ne, naše čarice koje su naši građevinske komore, to su firme normalno velike firme, licencirane, registrovane i one rade svoga po propisima suke. Znači s njima, ali imate, znate da je građevina pretežno crno tržište, imate masu firmi koji niču na par meseci i nestave. E, te su najproblematičnije, jer to je pitanje kako oprimaju, kakvi ljudi su to agroženi da rade i to bi inspekcije morala da rade. Mi ne idemo do sada da kažemo da mi vršimo neku kontrolu, međutim mi smo uvek raspoloženi državu i ministarstvu da sve što se tiče suke da im budemo na raspolaganje i da im pomognemo u tom delu.
Hvala vam na ovim ozbiljnim upozorenjima i na odvojenom vremenu. Čuli ste Gorana Rodića, potpredsjednika građevinske komore. Kranovi, atesti. Vrlo ozbiljna pitanja, gospođo Božić Trefalt.
Jeste, gospodin je potpuno u pravu. Naravno da sve što je na gradilištu mora da bude ispitano od naravno privremenih električnih instalacija, pa naravno do kranova, raznih dizalica, građevinske mašine koje mora da budu naravno u ispravnom stanju. Sve zapravo postoje određeni propisi odavno, nije to samo od pre par godina i tako dalje. I tačno je da postoje firme koje su uredne, koje profesionalno rade svoj posao i naravno one druge. Gospodin je rekao da postoji veliki broj takozvanih neregistrovanih subjekata, to je tačno. I upravo i ovim novim zakonom o inspekcijskom nadzoru koji sam malo pomenula, konkretna inspekcija rada, na primjer, ide i kontroliše i te takozvane neregistrovane subjekte nalaže određene mere i tako dalje i tako dalje.
Ali čuli smo da su da je Beograd pun takvih kranova i sad neko ko sedi i sluša nas i gleda te kranove, a samo nekoliko ima tih koji su zapravo predviđeni po propisima, s punim pravom može da se uplaši. Građevinska je sezona i treba da razmišljam da li mi se oni metalni blokovi nalaze iznad zgrade. Hoćete i tu da reagujete i da pošaljete inspektore?
Pa znate šta, ja sad ne znam, prvo mora se naravno vidjeti u kojim se kranovima radi pre svega, jel, i da li rade po propisu, ne, da li je taj protivteg na ulici ili nije i tako dalje i tako dalje. Ja znam pošto sam dugo u ovom poslu da prejedno 7-8 godina je bila tako jedna nesreća na Novom Beogradu, upravo strela od tog jednog krana je pukla i tako dalje i tako dalje, tri radnika je nastradilo, ali tačno je da to predstavlja opasnost, ali znate kako, svako mora da radi svoj deo posla, znači sam poslodavac da bude uredan i pravi poslodavac u pravom smislu i da ima sve, što gospodin kaže, ateste, stručne nalaze, da bude sve to ispitano u ispravnom stanju i tako dalje, s jedne strane, druge strane građevinska inspekcija, inspekcija rada i tako dalje. Znači, svi mora da smo negde uključili.
Ali kad postavimo pitanje,
i propisi, jel?
Tako je, ali kad postavimo pitanje inspekcija, onda se u najčešćim slučajevima dobije odgovor da zapravo nema dovoljan broj inspektora i da je to veliki problem, ili se desi, da ne govorimo samo o građevini, ili se desi ono što se desilo pa smo imali ozbiljna pitanja koja su se postavila u javnosti, a to je slučaj u Juri.
Jeste, što se tiče inspekcije rada, tačno je da nema dovoljan broj inspektora i ja pretpostavljam da će se u narednom periodu raditi na tome da se poveća broj inspektora. Vidite, na primjer, samo da do juče, odnosno do 30. juna inspekcija rada izvršila 28.993 inspekcijske nadzora, 7.500 u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Da se razumemo.
Ili imate neke zaključke iz Jure?
Što se tiče Jure, koliko je meni poznato, u prvo vreme samoposlovanja Jure da je bilo dosta problema. U zadnje vreme nije bilo obraćanja zaposlenih, iako se oko toga govorilo.
Nije bilo obraćanje, zapravo bio ali zaključak da se plaše od gubitka posla. Da li
nije to samo, ja naravno nisam bila u Juri, ali nije to samo u slučaju Juri specifično, da se inače zaposleni danas plaše da prijave nepravilnosti, da li s aspekta ostvarivanja prava ili s aspekta primjene mera, potpuno je svejedno, da ne izgube posao. To je prosto jedan strah koji postoji i tačno je to. To je tačno, to ne možemo kažemo da nije tačno. Ali u principu ja uvijek apelujem na zaposlene da svoje prava ostvaruju bez obzira, znači, na taj strah, na tu paniku da ne izgube. Ali pazite, svi zavisimo od te zarade, znači imamo decu i tako dalje na školovanju i tako dalje i tako dalje. Tako je da sve negde povezano. Mene više zapravo, pošto zaposleni mogu i anonimno da se jave, to znači da na neki način ipak imaju mogućnost da se jave inspekciji rada, da ostvare svoje prava i svoje uslove rada, ali već je, čini mi se, problem i vama i meni poznat, rad na crno. Znači, to je gde nema nikakav pravni osnov, ništa. Znači, u tom smislu ti zaposleni, ja ih smatram zaposleni, jesu stvarno ugroženi. I s aspekta primjene mera i bezbednosti i zdravlja na radu, jel tako njima možemo ili ne moramo primeniti mere prema njima, bezbednosti i zdravlja na radu, i ne moraju, jer ne ostvaruju nikakva druga prava ako im se nešto desi. To je veći problem, čini mi se, te u tom smislu fokus treba dati na rad na crno. Naravno, i kad je u pitanju ove dešavanja u Juri, ako jesu dešavanja,
gde su otvorene mnoga pitanja, ovo jeste, pitanje tako nije za vas, ali ono
pazite,
što mislim,
mi imamo,
samo ovo da
pazite,
kažem da mi negde očekujemo,
ali
javnost,
tako je,
da saznamo
šta se dešava u Juri, naravno.
Šta se dešava u Juri, ali šta se dešava sa dva automobila 2013. godine, koje je Jura donirala zapravo Ministarstvu rada i socijalne politike, gde je jedan onako ozbiljan sukob interesa, i kad se sve te informacije stave na jedno mesto, naravno da se onda radnik uplaši i kaže kako
pa
ja ne mogu da prijavim.
Da, ali upravo ste s te strane i što tražite ove odgovore, međutim vi u svakoj boljoj sada vidjet ćete banci ili tako dalje, vidjet ćete kako zaposleni sede, jel? Ili da li u samoposluzi sedi ili moraju da stoje i tako dalje.
A uglavnom stoje.
Tako, a uglavnom stoje, i ne, ja više puta, znači, gledam, kažem, gde vam je stolica, kaže, nemam pravo, ja kažem, pa dobro, prijavite, ne da im poslodavac stolice u samoposluzagama, vidjet ćete. Ili one mlade cure kako sede u ovim Telenoru, ne znam u kojim se firma ili tako dalje, po onim visokim stolicama i tako dalje, što
budite
nije primjereno.
Budite, ovo je jedno
da.
Vrlo ozbiljno pitanje.
Da, jeste,
i moramo da čujemo
mera.
Reklame, recite mi, da li je zakonom dozvoljeno da neko sedi na onako visokim stolicama ili još gore da stoji 7 sati do 8.
Znači, kad govorimo o primjeni...
A to je većina prodavnica sada i banaka.
Kad govorimo o primjeni mera bezbednosti i zdravlja na radu, znači zaposleni mora da mu se omogući da ima određeni položaj, znači ne može da stoji 8 sati, niti može da sedi 8 sati. Znači, on mora da ima određene pauze, mora negde da sedne, da se odmori, znači za tih 8 sati da ima određenu, da kažemo, da se organizam odmori. Ne može niko da izdrži 7,5 sati da stoji.
A gde su nam inspektori, pa i oni idu u te prodavnice i
da,
kupuju
to
i šta
pravo. Ili, na primjer, da sede na tim visokim stolicama. Znate, to je prosto nije ergonomski. Znači, zaposleni moraju da imaju elemente elementarne u elementarne. Mi govorimo o minimum zahteva, ne govorimo o nekim visokim standardima. Neke firme i primenjuju visoki standard.
Koliko će biti kazna ukoliko vam stigne prijava od neke radnice, anonimna pretpostavljam, jer ko će u ovim vremenima i u ovakvim odnosima da prijavi zvanično, kolika je kazna za bilo koji supermarket u kome radnica stoji?
Kazna je onako što je zakonom predviđeno od 800 do 1.000.000 dinara, da se razumemo. Znači, to nisu male kazne, ali istovremeno treba po meni, znači, dugo sam u ovom poslu, mogu to da vam kažem, više da poslodavac sam shvati zapravo da mora da kupi tu odgovarajuću stolicu, nego to što će ga neko kazniti. Ako se on plaši te kazne, to će biti, pa dobro, šta ako ga kazni i 1.000.000 dinara, to su jedna kola, jel? Pa je mira ne znam koliko i tako dalje. Bitno je da se obezbedi te mere. Znači, šta god od države, od Unije poslodavaca, od sindikalnih predstavnika, od predstavnika zaposlenih, da učinimo veći napor na promociji.
Da je može za početak da počnemo da kažemo po džepu, zato što znam
može
koliko...
Možda si u pravu.
Ljudi na to reaguju. Slušamo, kad smo kod džepa, slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Jedanaest je časova 42,5 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Vera Božić-Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, je gošćan talasanja, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji je i Vera Kondić, stručna saradnica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Gospođo Kondić, dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Pretpostavljam da ste čuli bar deo razgovora. Govorili smo o problemima sa kojima se suočavaju zaposleni i uglavnom o povredama, i to onim fizičkim. Međutim, definicija bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zakon, predviđa nešto za što ste vi posebno stručni, a to je psihičko zdravlje, odnosno problem stresa. Šta vi kažete, kakva je situacija u našim firmama? Koliko se uopšte o tome vodi računa?
Pa što se tiče primjene zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, delom se vodi računa o tome. Kažemo, postoje odgovorni poslodavci koji ispunjavaju obaveze i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Međutim, mi još uvek na neki način nismo spremni da posmatramo da ove povrede i druge stvari ne moraju biti samo u domenu fizičkog dela ličnosti, fizičkog dela osobe, nego mogu biti vezani za psihičko stanje. Jer pojam bezbedne i zdrave radne okoline, odnosno bezbednih i zdravih uslova za rad, podrazumeva praktično celovitog čoveka i sve to što može potpadati, da kažem, pod tu celinu, a tu je i psihička stana ličnosti svakog zaposlenog.
Ko još vodi računa o tome? Da li imate utisak da, znate, negde su se, kako sam pročitala i gospođa Trefalt mi je rekla, zagubile u Srbiji čak i te profesionalne bolesti kao da ih uopšte nemamo. Zamislite, odete kod poslodavca i kažete da ste u stresu, vi se ozbiljno bavite i problematikom mobinga, pa kad se stigne do suda, tu se dodatno komplikuju stvari ili grešim?
Ono što mogu da kažem sa velikom sigurnošću jeste da sindikat Nezavisnost u kome radim se bavi tom oblašću. Znači, mi pokušavamo da iniciramo određene promene kod konkretnih poslodavaca, ali ne samo kod konkretnih poslodavaca, nego inače u javnosti povodom toga. Ali u svakom slučaju to jednostavno ide jako teško. Zato što kažem nepripremljenost je ne samo o javnosti nego institucija, delova sistema bezbednosti zdravlja na radu. Naprimer, jako je problematičan status medicine rada u svemu tome, jer praktično bi neki specijalista medicine rada trebalo da proceni stanje zaposlenog i u ovom smislu. E sad, kako to izvesti kada znamo da specijalista medicine rada ima premalo u Srbiji i da praktično njihov status nije rešen na nivou ministarstva koje je odgovorno za medicinu rada, znači ministarstva zdravlja.
Gospođo Kondić, kako vi tumačite situaciju da imamo ovoliki broj nezaposlenih ljudi, a ispostavi se da imamo mali broj lekara iz oblasti medicine rada, da imamo mali broj inspektora i sada da ne nabrajam i dođemo do zaključka da imamo prilično slabe institucije, pa što se onda ljudi ne zaposle, pa se bar donekle situacija razreši?
Da vam kažem, to treba pitati one koji treba da donesu takvu odluku u stvari. Znate kako, to izgleda, mi imamo dobre zakone i to je i međunarodna javnost, da kažemo, procenila stručna javnost. Međutim, mi imamo vrlo često formalnu primjenu zakona, znate, on se negde suštinski ne primenjuje, to je jedna stvar. S druge strane, zaista neke institucije tog sistema bezbednosti zdravlja na radu u stvari ne funkcionišu. Veliki problem je vezan upravo za ovo što sam rekla, za medicinu rada. Ko bi trebalo da donese odluku? Pa neko na nivou vlasti države bi trebalo da donese tu odluku i da u stvari pokaže stvarnu zainteresovanost. Jer ovo, rekli bismo da ne postoji stvarna zainteresovanost onda da se praktično zakon sprovede u svojoj celovitosti.
A da li su poslodavci zainteresovani ukoliko dođe radnik koji je član vašeg sindikata i iznese određene primedbe? Koji je procenat rešavanja slučaja, odnosno problema?
Možda, ajde, ako govorimo o procentima, možda bi to bilo nekih 30%, ajde, znači odgovornih poslodavaca koji razumeju, sa kojima sindikat može da sarađuje. Mi imamo dosta veliki problem sa poslodavcima koji neće da sarađuju sa sindikatom, mada u stvari zakon o bezbednosti i zdravlju na radu praktično govori o saradnji zaposlenih i poslodavaca. To je, rekla bih, mnogo tu problema ima, ali pre svega rekla bih da je taj neki kontekst, mnogo širi kontekst stvarne nezainteresovanosti, da kažem, da se zakon sprovede na onaj način na koji je on definisan.
Više niko ne krije da smo postali zemlje jeftine radne snage, čak se to može pročitati i na brojnim sajtovima, i kada se takva situacija uzme u obzir, gde je teže za sindikat, u privatnim ili državnim institucijama, odnosno u domaćim ili stranim kompanijama? Nekada je sindikat imao stav da je više poštovanja u stranim kompanijama, no neke od njih odoše, pa sad imamo izgleda obrnutu sliku.
Pa znate kako, strane kompanije su ipak donele određene standarde koji definitivno kao deo moraju da poštuju vezano za njihove sisteme. Međutim, rekla bih da puno njih ovog puta, ne mislim na strane kompanije, kažem, one su na neki način i bolje u svemu tome. Međutim, u velikom procentu se ne poštuju odredbe zakona, u velikom procentu je sindikatu jako teško da iskomunicira sa poslodavcima i da se stvori to ta osnova da bi se unapredila oblast bezbednosti zdravlja na radu. Iz prostog razloga, oblast bezbednosti zdravlja na radu je nešto zašto bi poslodavci trebalo da budu više zainteresovani. Međutim, i gospođa Vera Božić će vam reći da poslodavci to doživljavaju vrlo često kao trošak, ali to u stvari nije trošak za sve one koji misle na budućnosti, za sve one koji misle na jedan odgovoran način, na jedan odgovoran pristup ovoj oblasti.
Da, to je ona lepa rečenica, ali samo još kad bi je sproveli u praksi, bolje preventiva nego sve što može da se desi, a ponekad se i dešava.
Najljepšom... Znate o čemu je stvar? Ja se izvinjam, mnogo je skuplje to drugo pod uslovom da se zakon primenjuje. Ako ćemo eskivirati, na primjer, povrede na radu, postati zaposlene kući kada se povrede na radu, ne platiti sve ono što treba da se plati, onda je to jeftinija varijanta, ali to onda znači nepoštovanje zakona.
Da, kad imamo te zakone, ljudi valjda su već i tako počeli, pa i pojedini pravnici da tumače, nemojte više ljudi govoriti, pre svega se odnosi na medije, kako imamo dobre zakone samo kad bi se primenjivali, ako se ne primenjuju, onda negde iz pravnog osnova moglo bi se reći i da ne postoji taj zakon. Hvala vam najljepše što ste odvojili vaše vreme. Vera Kondić je stručni saradnik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Malo je još ostalo vremena za naš razgovor, gospođo Trefalt. I sad još jedno pitanje koje se u ovom razgovoru otvorilo, to je povreda na radu. Koji mi zapravo model primenjujemo kada je reč o osiguranju od povreda na radu? Možete čuti i ljude koji kažu jednostavno sam otišao kući, nije mi overena ni zdravstvena knjižica, kamoli da dobijem neku odštetu.
Da, vi ćete često čuti da kod nas osiguranje, ja naravno zagovaram tu priču da treba uvesti posebno osiguranje od povrede na radu, ne mislim ja, nego Ministarstvo rada, naravno, i na tome se radi, čak imamo i jedan projekat Evropske unije koji će nam pomoći zapravo da savladamo, da kažemo, tu situaciju negde u narednom periodu i da stvarno postoji posebno osiguranje od povrede na radu, pa da se to ne računa samo ovo zdravstveno osiguranje, penzijsko-invalidsko osiguranje, nego i naknada štete. Jel? Naravno, to je vrlo jedna komplikovana priča, ali treba, ne samo što treba izmeniti veliki broj propisa, to je manji problem, nego je veći problem uvesti, znači, taj doprinos, jer to se zavisi od nivoa privrede, jel? I konsenzus na nivou države, koliko to, koji to procenat, znači, ponovo poslada treba da izdvaja, što je vrlo korisno, mnoge su to zemlju radile, neke su pokušale pa se vratile nazad i tako dalje. Znači, dosta je to jedna komplikovan sistem, ali sasvim sigurno da u narednom periodu treba. Naravno, naš zaposlen ima zdravstveno osiguranje u klasičnom smislu, jel tako, preko fonda zdravstvenog osiguranja i naravno preko fonda penzijsko-invalidskog osiguranja kad je u pitanju povrede na radu. Ono što bi ja samo rekli, nadovezala se eventualno ako ima vremena na profesionalno bolenje, verovatno i to ste hteli da pitate. Činjenica je tako da mi stvarno imamo prijavljenih mali broj profesionalnih obolenja, kao da smo zemlja koja je negde virtualna, pa nema profesionalno obolenje, prosto se jako malo prijavljuju. Ako me pitate, i na tom polju treba revidirati listu profesionalnih obolenja. Jel?
A zašto ih nema? U čemu je problem?
Znate kako?
Pre 20 godina o tome se ozbiljno vodilo računa.
Tako je. To je oni od 80, odnosno 90. pa iza 90. od 95. pa napred tamo ne vodi se računa.
Da, meni prvo, zato što je, želim da mi sporije prođe vreme.
Tako je, ali to je zapravo fleksibilni oblici za poštenje. Znači, došlo je do promene vlasništva, se razumemo. Znači, imamo privatno vlasništvo, tržište, znači imamo i fleksibilni oblici zapošljavanja. Šta to znači? To znači vrlo brzo zaposleni dolazi na jedno mesto, ima dosta rada na crno i tako dalje. Zaposleni se ne zadržava, znači nema tu ekspoziciju, znači dugačku da bi došlo zapravo do profesionalnog obolenja. Međutim, činjenica je da postoje i te firme u kojima se delatnost obavlja, sigurno da postoje profesionalnog obolenja, veći broj nego što je kod nas se prijavljuju, i da treba promeniti listu profesionalnih obolenja.
A što se ne prijavljuju? Jesu ljudi digli ruke i kažu
prvo zato što i zaposleni negde to je sad skopčeno i sa praćenjem zdravstvenog stanja. Znači, ono što je osnovni problem u ovoj oblasti, vi dugo pratite u oblast, znate sigurno to, jeste da mi nemamo sada praćenje zdravstvenog stanja svih zaposlenih. Mi imamo praćenje zdravstvenog stanja samo onih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom. Tad postoje obaveza da pre nego što krene da radi na tom mestu, ide na taj prethodni i kasnije na periodičan lekarski pregled. Ostala radna mesta, znači, nisu zdravstveno pokrivena u smislu da pratimo njihovo zdravstveno stanje, ovo što povezano
je sa situacijom. Moj poslodavac trebalo da prati moje zdravstveno stanje.
Ako nije radno mesto sa povećim rizikom, znači, nema vaš poslodavac obavezu da vas pošilje na taj prethodni periodični. Samo ako je radno mesto sa povećim rizikom. Međutim, moram samo da kažem ovo, ono što osnovno jeste da ćemo novim zakonom uvesti, moramo, potreba i zahtevi i tako dalje, jeste da ćemo imati i zdravstvenu zaštitu, odnosno praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih svih. To je svih. Intencija.
Da, znači, ne samo sa povećanim rizikom. Da li vam se ljudi u povećanom broju samo kratko anonimno obraćaju, traže pomoć, imaju li bar u tom smislu, pa makar bilo i anonimno, hrabrosti?
Da.
Rešavate li te slučaje?
Da, naravno. I
zbog čega vas najčešće zovu?
Pa znate šta, obično je ovo pitanje neostvarivanje prava po osnovu povrede na radu. Znači, to je jedna priča između poslodavca i zaposlenih, da kažu da li prijaviti, u stvari desi se povreda, sve se završi i zaposleni negde shvati da više ne može da ostvari nikakva prava, naknade, štete, itd. Šta sad raditi? E, onda se zakasnilo s pričom.
A kada vam se obrate, i to sam videla da je počelo po društvenim mrežama, od onoga što bi trebalo prijaviti, ljudi ćute, donekle je opravdan strah. Ali postoje i u ovom našem svetu, koji postoje ovakav kakav jeste, čak i neka potpuno bizarna pitanja kojima ne bi trebalo da se ljudi bave. Na primer, šta treba poslodavac da radi u slučaju da radnik otvara flašu zubima i da li je to povreda na radu, naravno, a da kažem pivska flaša.
Naravno, prvo, pivo se ne sme koristiti na radnom mestu. Drugo, sistem bezbednosti i zdravlja na radu, znači, govori o pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca, isto tako i zaposlenih. To je, znači, ključ. Ne sme biti pivo na radnom mestu, ne sme se, naravno, ako je bezalkoholno eventualno, ne sme se na taj način otvarati i tako dalje.
Ali da li mi, povreda, nije povreda? Nije povreda. Da li mi povremeno od drveta ne vidimo šum?
Tako je.
Ovo pitanje, na primjer,
je
dokaz
toga. Tako
je,
tako je.
Da. Hvala najljepše što ste bili gošća Talasanja. Vera Božić-Trefel, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada i socijalne politike. Sa vama u proteklom satu bili su Žarko Bovan, sada je tu i Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević, Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i osnite uz prvi program radije.